Series lan jaialdiaren seigarren edizioari ekingo deutze gaur Bilbon, gaurtik barikur arteko jaialdia aurtengoa. Websailen nazioarteko jaialdia da series lan aurtengoa, berezia izango da koronavirusaren pandemia dala eta. Prebentzino neurri guztiak hartuta, aurrez aurreko formatuari eustea erabagi dabe antolatzaileek. Euren gana jo dugu eta Irantzu Nuñez daukagu geugaz, Irantzu egunon.
Egunon, bai.
Aurten be Euskal Herrian eta nazioartean egiten ari diran sorkuntzarik onenak eta barrienak izango dira series lan jaialdian.
Bai, hori da, bueno, gure ideia gutxien ez da. Aurtengo formatua gainera, bueno, koronavirusa dela eta jende asko ez da auka etortzerik, baina bueno, ahal izan dutenak, bueno, etorri dira eta bueno, desberdaina izango den arren, ahalik eta ondoen prestatzen saiatu gara eta bueno, ondoen eta seguruen. Eta bueno, aurrera egingo dugu jaialdiarekin, gauzapioa prestatu ditugu eta ia nola doan astea.
Egon kortu dan jaialdia dala esango zeunke, seigarren edizioa hasita?
Bai. Uste dut ja, oza, nahiko, bueno, indartzu etorri garela aurten ere. Aurreko urteetan, bueno, nahiko garrantzitsua zen jada website munduan eta bueno, gero eta indartzuago gatoz, jendeak gero eta ezagunagoa den mundu bat da eta bueno, luzerako bueno, gero eta gehiago erabiltzen dira halako formatuak. Beraz, hemendik pues aurrera joango gara gustu.
Esan dugun modura nazioarteko jaialdia da, aipatu duzu aurten ba koronavirusaren pandemia dala eta nazioarteko gonbidatu gitxiago izango dala, baina alandabe 82 titulutik lau kontinentatako 22 herrialdetako lanak ikusi al izango dira egunotan Bilbon eta estreinaldiak bebai tartean.
Bai, hori da. Hainbat, bueno, 22 herrialdetako bat tituloak ditugu, baina bueno, aurten batez ere hemengo produkzioak eta proiektuak aurkeztuko ditugu batez ere. Bueno, Euskal Herriko ikusentzunezko munduari garrantzi handiago bat emateko batez ere. Baina bai, egia da, hainbat, bueno, leku ezberdinetako jendea etorriko dela. Baina, bueno, etorri ahalez diren entzat, badaukagu aplikazio bat, bidemik izenekoa, non ikus dezaketen, jaialdi guztia, bueno, osoa.
Eta hemengo lanen artean, zer azpimarratuko zeunke?
Bueno, gaur, konkretuki, bazke lan eguna edo bazke eguna ospatzen da. Eta egun osoan zehar euskal ikusentzunezko ekoizpenak eta gure merkatuaren egoera aztertzeko mahai inguruak prestatu dituzte eta arratsaldean Bilborroken hiru proiektu ezberdin aurkeztuko dira. Alde batetik Madi Castro zuzendutako pikuak seriea eta bertan egongo da Ino Artetxe eta egongo dira bertan Madi Castro eta Ino Artetxe aurkezteko. Gero bestaldetik Koala Rabios eta Nati Penarazek egindako dokumental bat edo haien txakurraekin. Eta gero beste aldetik izango ditugu Muak eta Isa proiektuak. Eta, bueno, horiek dira euskal Euskal gaur aurkeztuko diren euskal proiektuak batez ere.
Eta epaimailan be euskaldun bi ikusi dugu Fermin Muguruza eta Iratxe Fresneda.
Bai, hori da, hori da. Azkenean hemengo pues ekoizleak, hemengo Fermin Muguruzaren kasuan, zinemagilea eta musikalaria, batez ere musika egiteagatik ezaguna den Fermin Muguruza, hautatu dugu epaimaiarako, batez ere musika arloan, musika arloarekin nahi, osea, zerikusia daukan, apurtu bat hori epaiteko, eta, bestaldetik, Iratxe Fresneda, short showetan, adibidez dokumentaletan eta epaitzeko.
Esan behar dugu series lan jaialdia ez dala bakarrik serieak ikustea, gauza gehiago be eskaintzen dira jaialdi honetan eta besteak beste nabarmendu behar da youtuberren eta influencerren parte hartzea be bai, ezta? Zer aurrera datu zeinke?
Bai, adibidez, aurten izango ditu hainbat youtuberren hori presentzia, ez da? Keunam eta Ermoti aktore bikoizlariak, bikoitzaileak eta komikoak etorriko dira, Koala Rabioso eta Nati Penabas, gero Z Films YouTubeko, kanal bat daukate eta haiek ere zinemari buruz eta entrenemendari buruzko kanal bat daukate. Eta gero Pascu eta Rodri dira Destripando la Historia izeneko kanal bat daukatenak, mitologiari buruzko hainbat abesti egiten dituzte. Eta nahiko barregarri, guztia komedia edo humore inguruan, ez da? Eta, hori, batez be, horiek izango ditugu, eta gero horretaz aparte, hauen, ja ez dira bakarrik youtuber moduan etorriko, baizik eta ikuskizunak egingo dituzte, horretaz aparte hainbat adibidezea maiz etorriko da kontzertu musika egitera, Sestaoko Txalaparta eskolako kideak ere etorriko dira zuzenean Txalaparta jotzen, eta gero elkarrizketak eta mai inguruak ere prestatuko dira publikoak ikuste zaten eta haiekin galderak edo baldin badituzte dudak kentzeko edo.
Eta umorea amaierako egunan be, Carlos Areces aktore kantari eta humoristeagaz.
Bai, hori da, azkenengo, hogeita eroen egingo dugun zarien banaketako galan, Carlos Areces egongo da, gala aurkezten, eta gero sorpresatxo batzuk ere gorde ditu egun hartarako.
Bilborroken ekitaldi gehienak, sarrerea doan?
Hori da, sarrera lortzeko, aste artean eta ostiralean soldaut egin dugu, baina bestelako egunetarako Eventbrite izeneko plataforma baten bitartez lor daiteke doaniko sarrera. Eta adibidez, Instagramen, Bilbao Series Lanen Instagramean dagoen linkean, sarrera lortzeko, modurik zuzenena da, ez da? Hor bertan sakatu eta badaukazu sarrera reservatzeko aukera zuzena.
Oso ondo, guztia ondo baino beto joan daitela. Irantzo, eskerrik asko.
Bai, zuei. Agur.